Μαζί μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Βαγγέλη Μπουντουλούλη. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε όλους και όλους. Καλημέρα.
Ας ξεκινήσουμε λιγάκι πριν φτάσουμε στο νομοσχέδιο από τη λειτουργία των σχολείων. Μιλάμε ότι φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Τα σχολεία σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μεγάλο ποσοστό παραμένουν κλειστά και συνεχίζονται τα μαθήματα με την τηλεκπαίδευση. Βεβαίως κάποια έχουν ανοίξει, τα περισσότερα λύκεια είναι κλειστά. Πώς είναι η κατάσταση και τι επιπτώσεις έχει αυτό το σκηνικό, κύριε Αντιπρόεδρε, και στα παιδιά και στους καθηγητές?
Έχουμε πολλές ταχύτητες. Αυτή τη στιγμή τα μισά και πάνω λύκεια λειτουργούν με τηλεκπαίδευση. Τα υπόλοιπα διαζώσεις, τα γυμνάσια είναι πιο πολλά αυτά που λειτουργούν με διαζώσεις διδασκαλία. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά, άλλα παιδιά είναι στο σπίτι και άλλα παιδιά είναι στο σχολείο. Το ίδιο συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς. Αυτό φέρνει προβλήματα από ψυχοκοινωνικά για τα παιδιά κυρίως, μέχρι ζητήματα μορφωτικής ανισότητας και διαδικασιών. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολη χρονιά. Σκεφτείτε ότι και από πέρυσι είχαν χαθεί άλλοι 2 μήνες. Έχουμε δηλαδή ένα περιορισμό της ύλης. Στην μορφωτική αλυσίδα κάποιοι κρίκοι έχουν αδυνατήσει πάρα πολύ. Επίσης με την τηλεκπαίδευση η ύλη δεν εμπεδώνεται όπως μέσα στην τάξη, μέσα στο μάθημα, όπου υπάρχει ο καθηγητής και ο μαθητής στον ίδιο χώρο. Οπότε γεννούνται προβλήματα. Ιδιαίτερα και τα παιδιά της τρίτης λυκείου, τα οποία δεν είναι πανελλαδικές. Θα έχετε πάρει υπόψη ότι κάποιοι γονείς έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα κάποιες διαμαρτυρίες για το αν είναι ίσες οι ευκαιρίες ή η κατάσταση λίγο πριν, 4 μήνες πριν δώσουν τα παιδιά πανελλαδικές. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε την άποψη ότι το σχολείο το ανοιχτό είναι βέβαια πάντα καλύτερο. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και την επιφύλαξη και το φόβο ότι δεν έχουν επαρθεί τα μέτρα τα αναγκαία ώστε να μην ανοιγοκλίνουν τα σχολεία.
Τι εννοείτε, για ποια μέτρα μιλάτε που θα μπορούσαν ίσως να έχουν επαρθεί?
Κάποια έπρεπε να είχαν ληφθεί το καλοκαίρι, το τονίζουμε συνεχώς, ελπίζουμε να μην υπάρξει και δεύτερη τέτοια χρονιά. Είχαμε ζητήσει ανέβρεση χώρων, σπάσιμο τμήματων για να υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση μαζί με τις μάσκες βέβαια και τον καθαρισμό εννοείται. Αυτά δεν έχουν επαρθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι σε τμήματα με συνωστισμό, δηλαδή με πολλά παιδιά σε μια τάξη μέσα και μάλιστα πολλές τάξεις είναι και μικρές. Το δεύτερο που ζητήσαμε είναι τα συνεχόμενα τεστ, τα οποία τουλάχιστον στο ζήτημα της συχνηλάτησης και της μητρής θα προσφέρουν κάποια πράγματα, δηλαδή αν είσαι κρούσμα να μην πας στο σχολείο και να μεταδώσεις σε άλλους. Και αυτό πρέπει να γίνεται οργανωμένα, πιο οργανωμένα από τώρα, όχι με πρωτοφόρους μόνο. Εμείς θα λέγαμε και συνεργεία στα σχολεία και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς και πριν να ανοίξει ένα σχολείο και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Και το τρίτο μέτρο που ζητάμε είναι οι προτεραιότητες στους εμβολιασμούς, να μπουν και οι καθηγητές μπροστά τώρα που ορίζονται κάποιες ημερομηνίες για τα εμβόλια, εφόσον βέβαια αυτά υπάρχουν και έρθουν κανονικά όπως πάντα, όπως λέμε, να γίνονται και κατά προτεραιότητα και σε εμάς.
Μάλιστα, κύριε Αντιπρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέμε και το συζητάμε ότι έπρεπε να βρεθούν περισσότερες τάξεις, άρα και περισσότεροι καθηγητές, έτσι ενδεχομένως να γίνουν ας πούμε περισσότερες προσλήψεις.
Είχαμε πει να ξέρετε τον Ιούλιο μήνα αυτό.
Ναι, η ερώτηση είναι η εξής. Μήπως θα εξετάζατε το γεγονός για μια χρονιά, ας πούμε, γιατί εντάξει και το να γίνουν περισσότερες προσλήψεις, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό έχει να κάνει με τα οικονομικά του κράτους, δηλαδή με τη δική μας την τσέπη, γιατί το κράτος πού θα τα βρει τα λεφτά.
Σωστά. Πέρα από τους μόνιμους δεσμούς που ζητάμε χρόνια.
Ναι, άλλο θέλω να πω. Μήπως αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος των διδακτικών ωρών που ένας καθηγητής σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση κάνει, ποιος είναι?
Ο μέσος όρος, το ωράριο είναι 18-23. Και είναι από τα ψηλότερα, από τα μεσαία και πάνω της Ευρωπαϊκής.
Ναι, άλλο λέμε τώρα. Μήπως θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, μια αύξηση μικρή αυτού του ωραρίου, αν το είχατε προτείνει, για να καλυφθεί ένα μέρος των πρόσθετων καθηγητών που ίσως θέλει να πάρει το κράτος?
Δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί ο καθηγητής δεν δουλεύει μόνο τις ώρες που είναι μέσα στο τμήμα, δουλεύει και εκτός. Ήδη το ωράριο του είναι επιβαρημένο και ήδη έχει γίνει αύξηση στο πρώτο μνημόνιο. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι αυτή η λύση. Πουθενά δεν έχει επιλεγή σε κανένα σημείο του κόσμου.
Εντάξει, εγώ έκανα αυτή την ερώτηση, για να δούμε, με συγχωρείτε, έκανα αυτή την ερώτηση για να δούμε πόσο επίγον είναι ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Γιατί η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική, η κατάσταση είναι έκτακτη. Εντάξει, προφανώς θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες τάξεις.
Θα σας πω κάτι. Ο καθηγητής που κάνει τηλεκπαίδευση ήδη έχει επιβαρυνθεί. Πέρα το ότι είναι σε ένα κομπιούτερ, το οποίο είναι πάρα πολύ κουραστικό, πρέπει να ετοιμάσει ψηφιακό υλικό, ένα άλλο αίτημά μας, το οποίο δεν ετοιμάστηκε ποτέ. Το ετοιμάζει μόνος του. Επίσης υπήρχε στο διάστημα το πρώτο και τώρα συνεχίζουμε και οι καθηγητές για σύγχρονη εξ αποστάσεως που φέρνει και άλλη επιβάρυνση ωραρίου το απογεύματα. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, πριν δώσουμε το λόγο και στην Μαρία Τζακίρη, θέλω να ρωτήσω σε σχέση με το νομοσχέδιο και με το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Νομίζω και εκεί έχουν οι καθηγητές ή μια μερίδα των καθηγητών αντιρρήσεις, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι μεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών έχουν αντιρρήσει σε δύο ζητήματα. Πρώτα, ότι αλλάζει το χαρακτήρα του πανεπιστημίου, το οποίο βέβαια θα μας πείτε, όπως μας είπε η Υφυπουργός, δεν μας αφορά ιδιαίτερα.
Όχι, όχι, για ξαναπείτε το λίγο αυτό, γιατί δεν ακούστηκε καλά.
Ορίστε.
Λέω, δεν ακούσαμε καλά, είχε μια διακοπή, μπορείτε να μας το ξαναπείτε.
Λέω, υπάρχουν δύο βασικές αντιρρήσεις. Το ένα είναι για το τι πανεπιστήμιο θέλω, γιατί από αυτό το πανεπιστήμιο βγαίνουν οι εκπαιδευτικοί το αύριο. Επομένως ζητάμε καταρχάς ένα πανεπιστήμιο με το αυτοδιοίκητο, αυτό που ονομάζουμε πανεπιστήμιο εδώ και αιώνες. Αυτοδιοίκητο και παιδαγωγική ελευθερία και ελευθερία έρευνας. Και χωρίς βέβαια αστυνομικούς μέσα στα θέατρα ή έξω από αυτά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ένστασή μας είναι ότι στη μέση της χρονιάς αποφασίζει ένα Υπουργείο να βάλει την βάση, την ευέτη λεγόμενη, τη βάση εισαγωγής, με την οποία ουσιαστικά όλες οι έρευνες από όπου και αν έχουν γίνει συγκλίνουν, θα μείνει περίπου το 1 τρίτο των υποψηφίων έξω από το πανεπιστήμιο, με βάση τους περσινούς βαθμούς δηλαδή. Αν το κάνουμε αναγωγή στις περσινές βαθμολογίες, θα είχαν περάσει 25 με 35 ανάλογα με το πεδίο τις 100 λιγότερα παιδιά στα ΑΗ. Και σε αυτό βέβαια αντιδρούμε. Και στο ότι μέσα στην πανδημία, μέσα σε κατάσταση τέτοια που ψυχολογικά και μορφωτικά, όπως σας είπα, υπάρχουν τέτοια προβλήματα, να φέρνεις τέτοιο νομοσχέδιο για τη φουρνιά τη φετινή και τα παιδιά να μαθαίνουν στη διαδρομή τους προς τις πανελλαδικές, ένα τέτοιο μέτρο νομίζουμε είναι πέρα από όλα τα άλλα και ζήτημα ηθικής.
Μάλιστα. Δηλαδή, αν αυτές οι ρυθμίσεις ίσχυαν από του χρόνου, θα ήσασταν...
Διαφωνούμε με αυτό. Yeah. Διαφωνούμε με αυτό. Θα σας πούμε γιατί. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται με μηχανικό τρόπο το κόψιμο. Νομίζουμε ότι πρέπει να γίνεται με άλλο τρόπο. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο τελειώνει ένα λύκειο, είτε τεχνικό, είτε επαγγελματικό ή γενικό, θα πρέπει να βρίσκει μόνο του άλλου δρόμου και όχι με τεχνητό τρόπο, όχι να βάζω φράχτη. Γιατί θα σας πω και κάτι. Βάζω δύσκολα θέματα και κόβω πολλούς. Βάζω εύκολα και κόβω λιγότερους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, η δεύτερη μεγάλη μας ένσταση είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα 20.000 που θα μείνουν απ' έξω, πού θα κατευθυνθούν, τους δίνονται δύο δυνατότητες. Η μία είναι τα κολέγια, στα οποία θα πάνε αυτοί που έχουν χρήματα, και η άλλη θα είναι τα ΙΕΚ, τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Κυρίως τα ιδιωτικά, γιατί τα δημόσια είναι περιορισμένα στους πόσους. Επομένως, λέμε, εμείς έχουμε ένα βασικό επιχείρημα. Εάν ο μαθητής του 6, που είναι ανίκανος, θα περάσει σε ένα ΙΕ, είτε ΙΕ παλιό, όπως το λέγαμε, τα ΙΕ σημερινά, είναι ικανός να πάει μετά σε ένα κολέγιο και από εκεί να έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με ένα που έχει πάει στα ΙΕ. Υπάρχει ένα επιχείρημα ατράνταχτο. Δεν μπορείς να κλείσεις την πόρτα σε αυτό το παιδί και να το στέλνεις στο ιδιωτικό τομέα.
Μάλιστα. Κύριε Μπουντουλούλη, σε ένα λύκειο, σε ένα γυμνάσιο, ένας μαθητής που βγάζει μέσο όρο 6 περνάει την τάξη?
Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι εντελώς διαφορετικής λογικής.
Ναι, εγώ άλλο σας ρώτησα τώρα. Θα δούμε και για τις πανελλαδικές. Περνάει την τάξη. Περνάει την τάξη, περνάει το μάθημα.
Με ρωτήσατε κάτι που υποκρύπτει κάτι άλλο και θέλω να το πω ποιο είναι. Το Λύκειο έχει άλλο σκοπό. Έχει σκοπό μορφωτικό γενικότερο. Να βγάλει πολίτες, να βγάλει ανθρώπους με γενική μόρφωση. Οι πανελλαδικές είναι εξετάσεις για να μπεις σε ένα τμήμα πανεπιστημιακό και να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε άλλο επίπεδο, στο τρίτο βάθμιο. Επομένως δεν είναι τα ίδια αυτά. Δεν ταυτίζεται ο βαθμός του Λυκείου με το βαθμό των εισαγωγικών. Στις εισαγωγικές εγώ μπορώ να αυξομειώνω τα θέματα, την ποιότητά τους και την δυσκολία τους, ανά πάσα στιγμή και να αλλάζω τις βαθμολογίες. Το Λύκειο έχει άλλο σκοπό. Εντελώς αυτόνομο. Μην τα συνδέουμε.
Πάντως έχει βαθμολογία. Έχει κοψίματα.
Βαθμολογία έχει. Κρίνει την επάρκεια ενός μαθητή στα θέματα του σχολείου και στο επίπεδο του σχολείου για να μπορέσει να πει ότι αυτό το παιδί ολοκλήρωσε σωστά τις ηλικιακές του τάξεις και τελειώνει και φεύγει από εκεί με απολυτήριο. Το πού θα συνεχίσει είναι άλλη ιστορία. Άρα οι πανελλαδικές είναι μετά το Λύκειο. Αλλιώς θα ταυτιζόταν οι δύο εξετάσεις των πανελλαδικών και του Λυκείου.
Όχι, εγώ ξέρετε και τελειώνω με αυτό να μιλήσει και η Μαρία Τσακίρη. Θέλω να πω ότι ή δεχόμαστε τη βαθμολογία ή δεν τη δεχόμαστε. Γιατί αν υπάρχει βαθμολογία, αν δεχόμαστε τη βαθμολογία, έχει κάποιο νόημα. Έτσι, για κάποιο λόγο μπαίνουν οι βαθμοί. Αυτό θέλω να πω. Δεν...
Είναι μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας και είναι δύο ειδών. Η μία είναι η αξιολόγηση, η οποία λέει να δω πού βρίσκεται το παιδί, ώστε να τροφοδοτήσω τη διαδικασία και να γίνει καλύτερο και το παιδί και εγώ και η τάξη ολόκληρη. Και η άλλη είναι μια τελική αξιολόγηση, η οποία λέει αν είσαι άξιος να πάρεις το απολυτήριο και να βγεις στη ζωή, μέχρι εκεί σταματάει το λύκειο. Από εκεί και πέρα, η πολιτεία βάζει εξετάσεις πανελλαδικές για να δει αν αυτό το παιδί με αυτά που έκανε ως τώρα στη ζωή του μπορεί και να συνεχίσει σε ένα πανεπιστήμιο. Και είναι πιο αυστηρές. Και έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες εκεί.
Μάλιστα. Μαρία. Έλα, Μαρία.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Πουντουλούλη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Στο θέμα των υποψηφίων για τις πανελλαδικές θέλω λίγο να μείνουμε. Γιατί τώρα αυτό που αναφέρατε κι εσείς ισχύει, ότι υπάρχουν μαθητές υποψήφοι δύο ταχυτήτων. Είναι αυτοί που κάνουν μαθήματα εξ αποστάσεως και αυτοί που κάνουν μαθήματα διαζώσεις. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αθήνα, είμαστε εξ αποστάσεως.
Να συμπληρώσω και μια τρίτη κατηγορία για να είμαστε ρεαλιστές και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν και τα παιδιά που κάνουν φροντιστήριο, τα οποία είναι συνήθως με τηλεκπαίδευση τα περισσότερα. Και τα οποία επίσης είναι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή κάποια έχουν και κάποια δεν έχουν να κάνουν.
Τώρα, με δεδομένο ότι ξεκινούν αυτά τα παιδιά από διαφορετική αφετηρία για τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια αδικία αυτή, έτσι. Δεν ισχύει το ίδιο για όλους. Υπάρχει τρόπος να διορθωθεί αυτό?
Θα ήθελα πρώτα να πω ότι οι αδικίες δεν είναι τωρινές. Απλώς έχουν αυξηθεί, έχουν μεγεθυνθεί. Οι αδικίες. Και τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν όλα τα παιδιά από την ίδια αφετηρία. Οι φτωχές περιοχές, η περιφέρεια, το κέντρο, τα φροντιστήρια, η οικονομική δυνατότητα, αυτά παραμένουν έσα είναι τα ίδια. Απλώς με την τηλεκπαίδευση έχει δημιουργηθεί ακόμα ένας τομέας ανισότητας στο πώς κάνω μάθημα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι καλό για τα παιδιά να γίνεται τέτοια συζήτηση, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη καθαρά, η οποία τα αναστατώνει. Δηλαδή να πάω να δώσω εξετάσεις με άλλο τρόπο ή σε άλλη ύλη από τη γενικότερη μάζα. Θα είναι πολύ δύσκολο για όλους, και για την οικογένεια και για το παιδί και για την ίδια την πολιτεία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα, να πάμε στην ύλη που προσδιορίσε την πολιτεία ως εξεταστέα, να πάμε με τον καλύτερο τρόπο για όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή.
Με τη βαθμολόγηση τελικά τι ισχύει? Καταρχάς μια διευκρίνηση. Μπορεί ένας καθηγητής να βαθμολογήσει ένα τμήμα και να εξαιρέσει κάποιον μαθητή ή μαθητές, οι οποίοι για κάποιους λόγους τεχνικούς, για παράδειγμα, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το μάθημα εξ αποστάσεως? Ή παραδίδει την βαθμολογία για όλη την τάξη χωρίς εξαιρέσεις?
Πάρα πολλά παιδιά. Ένα 20% δεν είχε πρόσβαση, αλλά 30% επίσης έχει πολύ δύσκολη πρόσβαση. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί πίσω από μια οθόνη να αξιολογήσει ένα παιδί. Μην τρελαθούμε τώρα. Εμείς γίναμε αυτές τις δέκτες παραπώνων. Πιέζουν διευθυντές και δευτεροβάθμιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιέζουν να βάλουν και καλά βαθμούς. Εμείς είπαμε το εξής απλό. Όπως όλα τα χρόνια, όχι τώρα, όλα τα χρόνια, όταν ένας εκπαιδευτικός δεν έχει εικόνα ενός παιδιού για τον ΑΒ λόγο, είτε γιατί αρρώστησε, είτε γιατί δεν προσέρχονταν οι απουσίες, είχε τη δυνατότητα να βάλει τη λεγόμενη παύλα στο πρώτο τετράμενο και στη συνέχεια να βαθμολογήσει στο δεύτερο τετράμενο. Αυτό το ξέρει ο καθηγητής. Δεν μπορείς να του πεις εσύ βάλε βαθμό με το ζόρι, όπως επίσης δεν μπορείς να του πεις και μην βάζεις βαθμό με το ζόρι. Και τα δύο είναι αρνητικά. Ο κάθε καθηγητής πρέπει ελεύθερος απέναντι στο παιδί και απέναντι στην οικογένειά του να πει: μπορώ ρε παιδί μου να σε αξιολογήσω φέτος με αυτά που είδα. Με ένα μήνα διαζώσεις, με δύο τεστάκια που σε έβαλα και τις ερωτήσεις που σε έκανα μέσα από το κομπιούτερ. Αν μπορώ, το βάζω το βαθμό. Αν δεν μπορώ, λέω, θα στο βάλω στο δεύτερο που θα έχω καλύτερη εικόνα. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό, ρεαλιστικό και δεν καταλαβαίνω τις πιέσεις γενικά.
Στις κόκκινες περιοχές και σε σχολεία που καθηγητές μοιράζονται σε λύκεια και γυμνάσια, τι ισχύει, θα είναι κλειστά και τα γυμνάσια?
Στις περιοχές που είναι κόκκινες, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην Αττική που είμαι εγώ, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι δεν λειτουργούν τα λύκεια. Εννοείται τα κοινά που είναι με ηλικιακές τάξεις, εννοείται.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Είναι κλειστά αυτά, ναι. Είναι κλειστά όπως και τα μουσικά σχολεία, γιατί επηρεάζονται από το χαρακτήρα του ηλικιακού. Επικρατεί εκείνος.
Κύριε Αντιπρόεδρε, τώρα το νομοσχέδιο αυτό για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή και να τελειώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, θα ψηφιστεί Τρίτη Τετάρτη, συζητείται στη Βουλή. Υπάρχει κάποια κινητοποίηση της ΣΟΛΜΕ που έχετε έτσι?
Θα γίνει τη Τετάρτη ή Τρίτη κινητοποίηση για αυτό το νομοσχέδιο. Το θεωρούμε πολύ βασικό. Νομίζω ότι τουλάχιστον το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να έχει καταλάβει τις τρομερές αντιρρήσεις και για την αστυνομία, αλλά και για τη βάση. Είναι τρομερές αντιρρήσεις. Από παντού έρχονται. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνεις ότι υπάρχει καθολική αντίδραση. Το καλύτερο που θα είναι να κάνεις λοιπόν είναι, επειδή έχουμε και πανδημία, με μια αφορμή τέλος πάντων έτσι λογικοφανή, να πάει σε αναβολή. Αλλά από ό,τι βλέπουμε επιμένει στην ψήφιση. Λέει, θα έχουμε κινητοποίηση.
Μάλιστα. Όταν λέτε κινητοποίηση, απεργία.
Η απεργία είναι, δεν είναι απεργία 24 ώρες, γιατί πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Συνήθως γίνεται με 3 ώρες.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είστε αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
Ναι, έχω μεγαλώσει το δυστυχώς γι' αυτό.
Ακριβώς, ναι, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Επειδή πολλά νομοσχέδια έχουμε για την παιδεία και ειδικά για τα πανεπιστήμια, αλλά και για τα σχολεία, για τις εξετάσεις, σχεδόν κάθε κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο, έτσι.
Αυτή η κυβέρνηση βρήκε την πανδημία.
Μισό λεπτό. Εντάξει, να ρωτήσω κάτι εγώ, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μισό λεπτό.
Ναι, ναι.
Πώς εξηγείτε το ότι σε όλα τα νομοσχέδια πάντοτε υπάρχουν αντιρρήσεις?
Σε κάθε νομοσχέδιο, οποιαδήποτε εξουσία, οποιαδήποτε κυβέρνηση, αριστερή, δεξιά, κέντρο, δεν έχει σημασία, όταν φέρνει ένα νομοσχέδιο, είναι υποχρέωση του συνδικάτου να δει τα σύν και τα πλήν του. Τα πλήν λοιπόν τα βγάζει μπροστά για να μπορέσει να τα αποτρέψει. Γι' αυτό υπάρχει το όχι. Δεν είναι πάντα καθολικό εντελώς.
Μάλιστα.
Δεν είναι απορία.
Και βέβαια μια απορία, αν μπορείτε να μου τη λύσετε. Δεν έχουμε.
Δεν τα αναφέρει, ας πούμε, με τη λογική της απάντητης δράσης.
Σωστά.
Όταν, για να σας πω κάτι, όταν τοποθετούμαστε στη μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, Επιτροπή, αν δείτε τις ομιλίες μας και παλιά και τώρα, πάντοτε έχουμε και μια υποσημείωση με τα θετικά. Λέμε ότι αυτό σωστά είναι κλπ. Αλλά ο στόχος μας είναι πάντα να αποτρέψουμε.
Δηλαδή, σε αυτό το νομοσχέδιο, ποια είναι τα θετικά κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν?
Στο ζήτημα της αστυνομίας, των ΑΗ και της ΕΒΕ δεν υπάρχει κανένα.
Όχι, για τα θετικά δεν... εγώ μιλάω, δεν μιλάω ειδικά.
Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει.
Τώρα, μία διευκρίνηση, γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμα, αν θέλετε. Είπατε για το θέμα της ακαδημαϊκής και ερευνητικής ελευθερίας, σωστά?
Ναι, αυτό είναι θέμα βέβαια της τριτοβάθμιας, αλλά επειδή...
Άλλο λέω. Αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία, ή όπως θα ονομαστεί, ή αν ήταν security, ή αν ήταν οτιδήποτε, έτσι. Πώς εμποδίζει την ακαδημία...
Προσέξτε, δεν κλείνουμε τα μάτια. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν παραβατικές γωνιές. Αλλά αφορούν το 1% μέχρι 1%. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα πανεπιστήμια του κόσμου. Σε χώρες αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες κλπ. Αυτό το οποίο έχει γίνει και θα μπορούσε να γίνει θέμα διαλόγου είναι η φύλαξη με έναν τρόπο που το πανεπιστήμιο το ίδιο θα επιλέγει. Είναι πολύ απλό.
Μάλιστα. Ωραία. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, Μαρία, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
Όχι, μας κάλυψε ο κ. Βουτολόλης.
Λοιπόν, μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ο κύριος Βαγγέλης Μπουντουλούλης, μας εξήγησε τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία αυτή την εποχή. Βεβαίως, ιδιαίτερα πάντοτε για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, η ευαισθησία είναι μεγαλύτερη, γιατί δίνουν τις πανελλαδικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.